Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Għadu tajba jena ġazmin Saliba nsalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-program il-Balomba, program imtella me rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u illi fija ser inkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn dak li jkun qiegħed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej. Mhux biss, però fil-fatt din il-ġimgħa ser inkunu qegħdin nagħtu ħarsa wkoll lejn żviluppi varji illi kellna matul din tmiem il-ġimgħa u l-impatt tagħhom fil-perspettiva ta' dak illi qiegħed jiġri mid-dimensjoni Ewropea. U dan qegħdin nagħmluh anke fil-kuntest ta' il-feedback li tuna li nixtieq nirringrazzjakom dwar il-programm u il-kummenti illi kellna u li fihom aħna nkun qegħdin nwasslu kemm jista' jkun affarijiet li forsi jidhru kumplessi jew il-bogħod iktar milli kumplessi l-bogħod tagħna. Però npoġġuhom f'kuntest anke b'mod partikolari dak li jkun qed jiġri madwarna għaliex ovvjament forsi il-nassajja li inti tħares biss lejn dak li jkun qed jiġri madwarek f'iżolazzjoni u ma tagħtihx kuntest. Però dak li qed jiġri bħalissa madwarna madwar id-dinja għandu kuntest wiesa u anka dimensjoni Ewropea. U d-dimensjoni Ewropea tieħu anka l-importanza tagħha fil-fatt illi l-għalet qegħdin nitkellmu fuq pajjiżna illi huwa parti mill-Unjoni Ewropea, huwa pajjiż Ewropew u anka mill-mod kif qegħdin jiżviluppaw l-affarijiet iridu nżommu f'moħħna dak kollu illi jkun qiegħed għaddej anka minħabba il-sitwazzjonijiet partikolari il-qegħdin insegwu madwar l-Ewropa. Biss biex nagħmel kjarifika żgħira għal kumment li għamilna fl-edizzjoni tal-ġimgħa illi għaddiet dwar il-reazzjoni minnaħa ta' Malta fil-kuntest tal-budget Ewropew. Ringrazzja għal min għaddilna anka din l-informazzjoni illi attualment nhar it-tnejn ta' Mejju il-Gvern Malti kien għamel stqarrija illi fija aċċenna għal fatt li kien qed jistudja l-proposti varji illi ġew preżentati minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea għal budget illi jkopri l-2021 u l-2027. Dan huwa budget li ser ikun qed jirrifletti li diskutejna anke fil-preżenza ta' Dr. Anna Grech u anke aktar kmieni f'programmi oħrajn il-kuntesta Unjoni Ewropea post-Brexit. Il-Gvern Malti fruqat li għadu għat jenalizza l-proposti varji iħoss li dan huwa attentat serju biex indirizza l-isfidi tal-Unjoni Ewropea u jgħid fil-reazzjoni tiegħu illi dan il-budget huwa wieħed li jikkompara tajjeb ma' budgets preċedenti. Malta tappoġġja ż-żieda fl-edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll impenna akbar fis-settur tal-immigrazzjoni biex ikun jista' jassigura illi l-Unjoni Ewropea tkun kwebt tajjeb kollha l-għodda neċessarja biex tkun tista' tilqa' għal kull tip ta' kriżi b'mod maġel. Apparti il-proposti dwar kif il-Kummissjoni qed tipproponi il-budget tagħha, illum nafu wkoll il-Kummissjoni qed tippreżenta wkoll is-sorsi dwar il-mod kif se tkun qed tiġbor il-fondi tagħha. Ovvjament wieħed jistenna issa li fil-qiem li ġejjin ikun hemm aktar dettalji dwar dak illi ser ikun tkun anke reżultat Malta jibdew id-diskussjonijiet anke fuq livell Ewropew dwar dan il-budget. Il-ġimgħa li għaddiet kif tafu kien jum l-Ewropa parlum ġimgħa u dakinhar f'jum l-Ewropa il-Kummissjoni Ewropea nidiet konsultazzjoni pubblika li hija indirizzata lejn l-Ewropej U tistaqsihom liema direzzjonisti u li taqbad l-Unjoni Ewropea fil-futur. Konsultazzjoni unika bħala parti mid-dibattitu usa dwar il-futur tal-Ewropa li ġi varat fil-bidu permezz ta' White Paper fl-ewwel ta' Marzu sas-sena li għaddiet. Ħajjiet minn board issa din il-konsultazzjoni ta' 96 ċittadin minn 27 stat membru li naqdu biex iddeċidu liema mistoqsijiet għandhom jagħmlu lill-koċittadini Ewropej tagħhom. Meta għanieda din il-konsultazzjoni, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker għalli bl-elezzjoniet Ewropej li issa jinsabu wara l-kantunier, nitkellmu ġunju tas-sena l-dieħla, wasal iż-żmien li wieħed jiddeċiedi x'għandha tkun l-Unjoni Ewropea b'27, jiġri x'jiġri trid tkun Ewropa mibnija mill-Ewropej u allura l-istħarriġ li qed jiġi varat jagħmel din il-mistoqsija lill-Ewropej kollha dwar x'ġejjin jridu għalihom. U għallu li jidhom u għallu unjoni ta' għana, ta' għradi, t-taklu t-tema biex pajizna daħal fl-Unjoni Ewropea għalina, għallu li jidna għal pajizna, u issa din t-tema ġi t-estrapolata fuq livell Ewropew, propju bil-kumenti li jgħamil Jean-Claude Juncker f'dan il-kontest. Wasal iż-żmien biex l-Ewropej jisemmaw leħenhom sotu ċar, jgħid dan il-rapport, dan il-kumment daħal tal-President Ewropew dwar il-kwistjoniet li konċernaw mhux jixtiequ lill-mexxejja tagħhom jagħmlu dwarhom. Għal-ewwel darba l-Kummissjoni laqgħet bord ta' ċittadini fil-5 u 6 ta' Mejju biex abbozza l-finali tal-konsultazzjoni pubblika u li kien ospitat mill-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew. Kien hemm 96 Ewropej, kien hemm anke Maltin. Li maru Brussell ħadmu flimkien biex abbozzaw l-istħarriġ ta' 12 mistoqsija u l-eżerċizzju uniku ta' demokrazija partiċipattiva se jkun ifisser li ċittadini se jkunu fil-qalba tal-konverzazzjoni dwar il-futur tal-Ewropa. Nija parti mid-dibattitu li jinsab għaddej dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea b'27 varat permezz ta' White Paper tal-Kummissjoni tal-ewwel Marzu tal-2017. Min li diġa jistax sottometti l-opinjoni tiegħu online u l-konsultazzjoni se tkun qed tinkumplimentah ulterjorament. Il-konsultazzjoni se tibqa' għaddejja wkoll b'mod parallel mad-dialogi taċ-ċittadini li jinsabu għaddejjin. Tagħmel li barra mix-xogħol tal-Kummissjoni tkun organizzati wkoll konsultazzjonijiet ma' ċittadini mill-gvernijiet nazzjonali tal-Istati membri kollha wara inizjattiva minn Franza li għandha l-appoġġ kollu tal-Unjoni Ewropea u mod partikolari però mill-kapit kollha tal-Istatu tal-Gvern li dawk li se jkunu l-Unjoni Ewropea 27. Il-Kummissjoni qed tikkondividi l-frott tal-esperjenza tagħha mal-Istati membri u l-konsultazzjoni tibqa' għaddejja sas-summit ta' Sibiu fid-9 ta' Mejju tas-sena d-dieħla. Is-summit ta' Sibiu li għandu jiffinalizza jikkonkretizza il fejn ser tkun sejra l-Unjoni Ewropea. Sibiu hija Rumanija li serwa l-Presidenza mbagħad hemmhekk ikollok ftit qabel, ftit ġimgħat qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena d-dieħla. U x'liema rwol ser ikollha l-Unjoni Ewropea ġejja kif għedna x'prunata mill-White Paper li kienet mnedija u varata mill-Unjoni Ewropea fl-2017 f'Marzu minn Jean-Claude Juncker preżentati numru ta' xenarji li kien hemm 5 xenarji f'kollox u kienu ippreżentati b'mod li jirriflettu dwar il-punti aspetti ta' l-istess Unjoni. Kienu ġew varati anka fil-kuntest ta' l-60 anniversarju mit-Trattat ta' Ruma li kien taħajja għal dak li ċebrajna ġimgħa li għaddiet, ċe d-dikrazzjoni ta' Schuman li tat il-qafas Ewropew. Ewropa maquda bejn 27 stat bdiet fl-isfond ta' perjodu turbolenti ta' gwerra, illum qegħdin nitkellmu fuq Ewropa li għandha pajjiż li ser jitlaq, għandha numru ta' sfidi quddiemha li inutli tevitha li titkellem dwarhom, għandek l-sfida taljana li fil-ġranet li għaddew bil-formazzjoni u diskussjoni tal-formazzjoni tal-gvern qed twassal il-messaġġ dwar l-differenzi u l-bidliet fl-Ewropa kellek ir-riżultat fl-Ungerija. Li f'xi mod ovvjament kollha huma sfidi lejn fejn ser tkun l-Ewropa. Però l-ħsieb huwa wkoll li qed tiżomm f'moħħu t-turbulenzi li għaddejjin madwarna fid-dinja u kif ħajjimpattaw lill-Ewropa. Diġà huwa evidenti illi m'hemmx unità fuq numru ta' aspetti, però naħseb kien profetiku u sfortunatament il-messaġġ li kien sar f'numru ta' State of the Union speeches u li huma però ispirati u jispiraw il-politika Ewropea b'mod ġenerali lanqas irid nżommuha f'moħħna fid-dawla dak li għaddej. Sfidi globali jeħtieġu soluzzjonijiet ta' għaqda. U l-sfidi globali li għandna qudiemna qegħdin jidru kemm minn perspettivi politiċi, però b'mod partikolari issa rridu nżommu f'moħħna wkoll l-sfidi ekonomiċi li jeħer jiġu minn dawn it-turbulenzi politiċi. Jekk inħarsu biss lejn id-deċiżjoni li ħa l-President Amerikan Donald Trump li jirtira mill-nuclear deal, mill-ftehim nukleari mal-Iran, għalbidu dan seta' jiġi konsidrat biss fil-kuntest iżolat ta' pajjiż, ergo l-Amerika, illi ddeċidiet illi tirtira minn ftehim illi kellha ma' l-Iran, illi u kien ftehim globali, illi kien qiegħed jħares lejn l-sfidi u l-problemi marbutin minħabba l-Istati Uniti u anka Iżrael qegħdin jgħidu illi l-Iran ma kienx qed tonora dan it-tejn. Niftakru biss illi din kienet waħda mill-wegħdiet politiċi illi kienet jagħmel Donald Trump qabel l-aħħar elezzjoni biex ġie elett u illi tmur diametrikament oppost dak illi kien għamel il-predeċessur tiegħu Barack Obama. Id-deċiżjoni li tħabret fil-ġimgħa li għaddiet għanqlet numru ta' reazzjonijiet. U l-pajjiżi diversi tal-Unjoni Ewropea kollha pruvaw jew inkella pajjiżi maġġuri dawk li setgħu, dawk li kienu f'pożizzjoni il-kbar illi jagħmlu pressjoni diplomatika mal-Istati Uniti biex tirrikonsidra l-pożizzjoni tagħha. Franza fuq quddiem u l-Ingilterra sa ċertu punt u l-Ġermanja kienu tlieta mill-pajjiżi li tambru il-pożizzjoni ġenerali anke tal-Unjoni Ewropea dwar dan il-punt. Malta, meta tħabret ir-riżenja, ukoll ħarġet stqarrija fejn ħadet il-pożizzjoni Ewropea u esprimiet iż-żappunt tagħha għal din id-deċiżjoni. Biss fil-lejl ta' bejn il-ħadd u t-tnejn, din id-deċiżjoni li issa kienet politika u li kienet tikkonċerna lill-Istati Uniti u lill-Iran, ħadet xejra oħra. Hekk kif is-Segretarju tal-Istat Amerikan ħabbar illi mhux qed jiġu esklużi illi jkun hemm sanzjonijiet kontra pajjiżi Ewropej illi ma jonorawx dak li qed tiddeċiedi l-Amerika fid-dawl tal-ftehim nukleari ma l-Iran. U allura f'daqqa waħda hawnhekk għandek din id-deċiżjoni li ħa pajjiż l-Amerika ma pajjiż ieħor terz l-Iran ser ikollha impatt dirett fuq il-politika u l-ekonomija ta' l-istati ta' l-Unjoni Ewropea. Issa qiegħed immaġinaw biss għal mument li kulħadd tagħmel bħal Renju Unit u ħadd deċiżjoni li jirtira. Fuq Brexit hemm ħafna xi tgħid bħalissa għax kien hemm numru ta' żviluppi oħrajn, però nitkellmu dwaru aktar tard. Però qiegħed immaġinaw li jkun hemm numru ta' pajjiżi li jieħdu l-istess deċiżjoni, l-istess pożizzjoni u allura x'tista' twassal. U tista' twassal allura li inti ħajkollok numru ta' pajjiżi sporadikament qegħdin jippruvaw. Jaraw kif serin jitrattaw ma' din is-sitwazzjoni probabbli kulħadd pajjiż qed iħares lejn il-biċċa tiegħu, però kif jgħid it-Taljan l-Unjoni fala forza, u għek ser ikollok din is-sitwazzjoni li ser tiġi deċiża b'dan il-mod. U naħseb hawnhekk ħassiba politika u daw kollha li b'xi mod jistgħu jinfluwenzaw il-vjaġġ traġitt tal fejn sejra l-Ewropa iridu jħarsu lejn dan il-punt b'mod ukoll ta' dimensjoni ta' dan fil-antik kienet New World Order. Jiena dak kollu li qed ġara f'dawn l-aħħar ġimgħatej nisseb jistgħu jiġu assorbiti fit-terminu New World Disorder. Għaliex qegħdin naraw ta' kuljum żviluppi li qegħdin jiddefinixxu l-politika Amerikana illi hemm min ħares liha bħala politika ta' isolament u hemm min ħajħares liha politika illi tmur illi tpoġġi l-Amerika l-ewwel. Jekk ma naqbdu din u nestrapolaw ukoll minna il-politika l-oħra tal-Amerika illi qiegħda tagħmel il-levis, il-tariffi ukoll fil-rigward tal-importazzjoni li kienet ukoll il-waħda mill-wedit li kienet jagħmel Trump fil-politika tiegħu, qed inraw il-proċess tar-rivers tal-globalizzazzjoni anka fis-settur tal-suq miftuħ. U allura naħseb dak li qed inraw f'dawn l-aħħar ġimgħat huwa sinifikanti illi wieħed janalizza. Meta ma nistgħux neskludu mbagħad ir-rabtiet li kien hemm bejn l-Istati Uniti, Franza u r-Renju Unit, li kienu tliet pajjiżi, illi deċdew li attakkaw is-Sirja, però b'mod dirett u b'mod fukat lejn proġett lejn problema waħda, ċoe l-użu tal-armi kimiċi. U ra din naraw hekk dawn il-ftuħ dawn it-tibdiliet sewwa illi qegħdin b'xi mod jimpattaw il-mod politiku kif internazzjonali kif evolva u f'dan il-kuntest x'inhija d-dimensjoni Ewropea. Xi rwol ser ikollha l-Unjoni Ewropea. Suġġetti li kienet ukoll it-tema ta' diskorsi importanti li saru f'konferenza li sirda kull sena. Ġewwa Firenze ironikament, Firenze fis-sens ironikament, għax l-Italja bid-diskussjonijiet li kien hemm għall-formazzjoni ta' gvern, l-Ewropa kienet waħda mit-temi u forsi l-uġieħ ta' ras tal-Ewropa u tal-Italja ser ikun issa kif se tkompli relazzjoni bejn dawn tal-pajjiż oriġini, tal-oriġini tal-Unjoni Ewropea, issa li għandek gvern format bejn ikollok gvern format minn żewġ partiti, il-vokazzjoni Ewropea tagħhom mhix neċessarjament fuq l-aġenda bħalma kienet tal-mexxejja Taljani fil-Fondazzjoni tal-Ewropa. Preferenza kellek diskussjoni, kellek konferenza dwar rwol ta' paċi li fija tkellem Jean-Claude Juncker, tkellem Mattarella u anka ġiet premjata Angela Merkel. Inkomplu wara din il-waqfa qasira. Inkomplu kif għedna biex nitkellmu dwar riflessjonijiet importanti li għamel President tal-Kommissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker jumej ftit jiem wara ftit sigħat wara li l-Ewropa kienet qed tfakkar jum l-Ewropa u li mbagħad kellna l-ċelebrazzjoni ta' premju għal ħidma għal paċi u li ngħata lil Angela Merkel u anka Dikrazzjoni kif qed jagħmel Juncker dwar l-istat tal-Unjoni Ewropea ftit il-konferenza li saret Firenze. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Juncker wissa kontra l-populiżmu fl-indirizz li għamel ftit il-konferenza Firenze u għal il-populisti u nazzjonalisti qed ikollhom ħafna materjal illi fuqu qiegħed jingħawar il-prinċipji ta' solidarjetà illi fuqhom inbniet l-Ewropa. Il-konċettu li xħafna drabi u għet jifem bandira u għet jifem building u parlament u membri parlamentari. Ma l-Ewropa kien morru lura lejn l-ħsieb ta' Schuman u l-kollaboraturi tiegħu li ta' bidu għal dan il-proġett kien ħsieb, kien konċett, kien viżjoni li ġiet ta' ġorna ruħax għat proġett sħiħ li jista' jiġi finalizzat għax kollox jevolvi, però il-solidarjetà hija parti mill-patt ta' twaqqif tal-Unjoni Ewropea u jekk b'xi mod fejn nibdew ninjoraw il-kunċett ta' solidarjetà, allura ser inkun qegħdin naggravaw mhux il-proġett, però dak li jfisser il-proġett Ewropew. Fil-fatt huwa fakkar li l-Unjoni Ewropea hija r-riżultat ta' talba illi saret minn dak li jgħixu l-għar żminijiet illi m'għandu qatt jerġa' jkun hemm il-gwerra. U dik it-talba hija l-qafas tal-politika tal-programm politiku tal-Unjoni Ewropea li għandu jibqa' relevanti u validu. U fid-diskors li jagħmel fir-riflessjoni fost l-oħrajn semma pereżempju diġà bdiet tinħoloq din id-distinzjoni bejn il-grupp tal-Mediterran meta jirreferu in-Nordiċi lejn il-pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa Minħabba l-kwistjoni tal-immigrazzjoni, għall-unika ħaġa li għandha tfakkar il-grupp tal-Mediterran hija biss meta tirreferi għal-qasam tat-turizmu. Għalhekk forsi wieħed għandu jħares lejn il-grupp tal-Mediterran ma mhux b'sens ta' diżrispett jew minħabba il-problemi li qegħdin jiffaċċjaw minħabba s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni. U tkellem fuq il-kwistjoni tal-suq ekonomiku, s-suq waħdini, u jgħid li minħabba li rridu nżidu it-tema soċjali, social market economy, għaliex is-suq, l-ekonomija tas-suq, ma tistax tagħmel sens mingħajr ma jkollha id-dimensjoni soċjali. U hija f'din l-isfera ta' solidarjetà l-Unjoni Ewropea laqgħet fiħdana iktar minn 10 snin ilu fil-2014 snin ilu. Il-pajjiżi membri ġodda fosthom pajjiżna, fosthom Malta. U qal hawnhekk illi is-solidarjetà tittieġi msaħħa mibnija kull jum, kull darba, ridefinita u tiġi mejxa. Għaliex il-problema hija li jekk ma l-verità hija li qed titnawwar. Għalli nut l-qodu nilabu bil-klim, il-verità hija il-kunċett u l-valur ta' solidarjetà qiegħed jitnawwar u xi ħadd irid jieħu dik ir-responsabilità illi wieħed jindirizza. U huwa f'dan il-kuntest qal illi għandek kriżijiet varji illi rridu nħarsu lejhom b'mod sħiħ u b'mod holistiku għaliex it-ħassib tiegħu huwa illi t-telf ta' solidarjetà li l-iktar li ġiet manifestata kienet fil-tul tal-kriżi tal-migrazzjoni li ma spiċċaċ turi illi mhux neċessarjament il-valuri ta' missrijietna qegħdin jiġu mejxa. Il-rapport, il-diskors ta' Juncker huwa effukat propju fuq dan il-punt qal illi ma tantx kienu dawk l-istati li offrew l-solidarjetà interna lill-pajjiżi bħal Italja u l-Greċja. Ħallewhom weħedhom. U f'dan il-kuntest li jiżola il-dimensjoni u l-kuntest tal-kelma il-grupp tal-Mediterran. U qal li kif meta kien hemm il-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, kien hemm dawk li kienu full-time Ewropej, ċe hawnhekk it-tifsira ta' Juncker li full-time Ewropej ma dawk in-nies li kienu jgħixu l-perspettiva u l-viżjoni Ewropea fil-kuntest tal-ħidma kollha. U kellek dawk illi għażlu li jieħdu d-doża jew japplikaw doża ta' Ewropejiżmu skont kif jaqblilhom. Kien diskors bla kantunieri, kien diskors illi għanqal ħsieb, għanqal riflessjoni, id-dubi ovvjament huma kemm waslu, fejn waslu, għand min ġew imwasla, min qed jixtarhom, b'mod partikolari fil-pajjiż ġar tagħna u l-pajjiż fejn kien qed jilqgħu għal din l-attività l-Italja. L-Italja li għaddejja minn numru ta' ħsibijiet u riflessjonijiet propju f'dan il-kontest. U huwa għalhekk li jgħid il-dimensjoni, skużawni, il-dikjarazzjoni li għamlet waqt din il-konferenza il-ħtieġa li jkun hemm aktar punti, aktar enfasi u aktar enerġija illi għanda tiġi attribwita lejn dan il-proġett u lejn din il-viżjoni. Satel it-tant, għadden t-kelmu fuq da kollu, għandek realtà Brexit għaddeja f'parallel ma da, u kellek dikjarazzjoni importanti minn Michel Barnier li qed jimexxi n-negozjati tal-Unjoni Ewropea, minnaħ tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest ta' Brexit, u illi f'kumment li tal-magazin Ġermaniż Der Spiegel huwa qal li r-riskju ta' falliment tan-negozjati ma' Brexit jeżisti. U l-ikbar punt ta' tħassib huwa il-kustjoni tal-frontiera bejn l-Irlanda ta' fuq u l-Irlanda u ovvjament il-mod kif din il-frontiera hija s-sinifikat straordinarju għalkemm hija linja bejn dak li tfisser barra jew ġewwa fl-Unjoni Ewropea. Il-frontiera bejn iż-żewġ pajjiżi bejn għax hekk tiġi issa. Meta twaqqat u kienet sinifikanti anka kien ngħid li għenet biex tikkontribwixxi għal element ta' paċi f'dik iż-żona wkoll, ħatar se tinħoloq. Ovvjament hemm numru ta' dibattiti u diskussjoni dwar liema pass, liema direzzjoni għandha tieħu, u f'dan il-kuntest li qed naqraw ħafna kummenti ta' dan il-f'din il-sitwazzjoni. l-Unjoni Ewropea qiegħda tħares lejn din il-perspettiva b'mod varju, b'mod divers, u n-naħa tagħha qiegħda tagħmel il-punt wieħed ċar. Anke jekk ma toħloqx il-ħajt b'mod ta' binji ta' ġebel, il-fatt li ser ikun hemm sitwazzjoni ta' dan it-tip jista' jkollok effetti kollaterali illi jekk ma tiġix solvuta ser joħolqu danni għall-ekonomiji ta' kulħadd. Il-rapport jitkellem b'mod partikolari, pereżempju, dwar settur determinanti ħafna illi naħseb ma kienx hemm ftehim biżejjed dwar l-impatt tal-Brexit fuqu illi huwa settur agrikolu. U naħseb illi bejn l-Irlanda ta' fuq l-Irlanda fejn għandek element konsiderevoli ta' agrikoltura, l-impatt ta' Brexit jekk tiġi implementata ma tiġix solvuta l-kwistjoni dwar il-frontiera bejn iż-żewġ stati, bejn iż-żewġ naħat, b'xi mod ser tkun qed taffettwa ħafna is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea. U iktar minn hekk, apparti s-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea, attualment qed nitkellmu fuq is-sitwazzjoni fir-Renju Unit. U li għandek hawnhekk il-dimensjoni ta' kif qed tiġi implementata is-sitwazzjoni ta' frontiera, ta' suq waħdini, tal-moviment ħieles, ta' individwi, prodotti, servizzi u drittijiet. B'hekk jiġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba li tagħmel si ftuħ ta' interess. Kien programm forsi daqsxej riflettiv għax wara li kellek jum l-Ewropa kellek dak l-affarijiet kollha ddejjinu, provajna nagħtu kuntest lejn il-perspettiva Ewropea f'dimensjoni globali dak li qed jiġri madwarna m'għandux jiżolana imma attwalment għandu jpoġġina f'sens ta' ħsieb dwar dak illi qed jiġri kif ser jibbattala. Ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumpliment tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.